ora 7. La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Autoritățile moldovene încearcă să găsească locuri în școli pentru copiii refugiaților din Ucraina. Peste 130.000 de refugiați, dintre care 47.000 de copii, s-au adăpostit până acum în Republica Moldova.
Este o nenorocire, este ceva ce nu depinde de fiecare de noi, dar noi trebuie să fim tari. Avem profesori la care rudele și părinții se află în Ucraina.
Liderii Uniunii Europene, reuniți la Versailles, au salutat aspirațiile europene ale Ucrainei, dar nu au plasat țara pe calea aderării rapide și nu au pomenit Georgia sau Moldova, care au depus și ele cereri. Și rubrica Dicționar European, astăzi despre crimele de război. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aproape 2,5 milioane de persoane s-au refugiat între timp din Ucraina și asta de la începerea invaziei rusești pe 24 februarie, informează Agenția ONU pentru Refugiați. În continuare, marea majoritate ajung în Polonia, peste 1.500.000, și în alte țări vecine, membre ale Uniunii Europene. În Republica Moldova se află acum peste 100.000 de refugiați din Ucraina. În Rusia s-au dus circa 100.000 de persoane de la izbucnirea invaziei, majoritatea plecând din regiunile separatiste din estul Ucrainei, încă înainte de începerea conflictului. Între timp, potrivit autorităților ucrainiene, singurele coridoare de evacuare a civililor din orașele asediate, care sunt și respectate de armata rusă, sunt cele care duc spre Rusia sau Belarus. Cu toate acestea, numărul de civili care folosesc aceste rute este foarte mic. Aproape 3 milioane de persoane în Ucraina au nevoie de ajutor, estimează tot Agenția ONU pentru Refugiați, și peste 850.000 și-au părăsit locuințele pentru a se refugia în alte părți ale țării. Vineri dimineață, mai multe orașe din vestul Ucrainei au fost atacate, iar Ministerul Rus al Apărării a anunțat că au fost distruse aeroporturile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk. Bombardamentele continuă și în alte orașe. Ca reacție la invazia rusă din Ucraina, Marea Britanie continuă să sancționeze persoane implicate direct în război sau care sprijină incursiunea armată. Vineri a impus sancțiuni împotriva a 386 de membri ai Parlamentului rus, după ce joi pusese pe lista sa de sancțiuni 7 oligarhi, între care și pe Roman Abramovici, miliardarul care este și proprietarul clubului de fotbal Chelsea. Ca și în cazul oligarhilor, sancțiunile constau în înghețarea activelor, interdicția de intrare în Marea Britanie și interdicția de a face afaceri în această țară. Cei 386 de membri ai Dumei de Stat sunt acuzați că luna trecută au votat pentru recunoașterea independenței celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk. Liderii Uniunii Europene au aprobat dublarea la 1 miliard de euro a bugetului pentru ajutorul militar acordat Ucrainei. Totodată, Comisia Europeană a aprobat vineri eliberarea unei prime tranșe de 300 de milioane de euro dintr-un ajutor macrofinanciar de urgență de 600 de milioane pentru Ucraina. Restul banilor vor fi eliberați săptămâna viitoare. Liderii Uniunii Europene au condamnat vineri Rusia pentru agresiunea militară neprovocată și nejustificată și au promis sprijin neclintit pentru Ucraina și pentru refugiații care fug de război, dar nu au acceptat o procedură accelerată de aderare pentru Ucraina, așa cum ceruse președintele Volodymyr Zelensky. Într-o declarație publicată după ore de dezbateri la summitul informal de la Versailles, liderii europeni, citez, au recunoscut aspirațiile europene și alegerea europeană a Ucrainei și au remarcat că cererea de aderare a acesteia a fost transmisă rapid Comisiei Europene pentru a-și exprima opinia. Moldova și Georgia, inspirate de gestul Kievului și pe fundalul războiului din Ucraina, au înaintat și ele, cum se știe, cereri de aderare la Uniunea Europeană săptămâna trecută, fără a cere însă vreo procedură accelerată. Declarația finală a summitului de la Versailles menționează aceste cereri, precizând numai că au fost înaintate spre examinare Comisiei Europene. România consideră necesară regândirea substanțială a strategiei NATO în țările din flancul estic ca urmare a războiului din Ucraina. Avem nevoie de o prezență NATO puternică cât mai curând posibil, a declarat președintele Klaus Iohannis la conferința de presă de la București, ținută împreună cu vicepreședinta americană Kamala Harris. S-a discutat, a precizat Iohannis, și despre creșterea prezenței militare americane în România pe termen lung, în timp ce guvernul de la București s-a angajat să investească în continuare 2,5% din PIB în apărare. Kamala Harris a reafirmat la București ceea ce declarase și la Varșovia cu o zi înainte, și anume că angajamentul Statelor Unite față de articolul 5 al Tratatului Nord Atlantic este de nezdruncinat. Un atac asupra unui stat membru NATO e un atac asupra întregii alianțe, și a continuat Harris, exact ca la Varșovia, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Referitor la aspectul umanitar al invaziei ruse în Ucraina, președintele României a anunțat că va fi organizat împreună cu Uniunea Europeană un hub, un centru logistic la Suceava, care o să colecteze și trimite sprijin umanitar pentru Ucraina. A fost discutat și sprijinul pe care trebuie să-l dăm Republicii Moldova cu un număr mare de refugiați, a mai declarat Iohannis la conferința de presă de la București. În acest moment, în Republica Moldova sunt peste 100.000 de refugiați din Ucraina față de numai 84.000 în România.
Au fost știrile pregătite de Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Autoritățile de la Chișinău spun că numărul refugiaților din Ucraina care rămân în Republica Moldova este în scădere în ultimele zile, după ce au fost create coridoare de tranzit auto, feroviar și aerian pentru a ușura plecarea acestora spre alte state. Numărul refugiaților din Ucraina care au rămas pe teritoriul Republicii Moldova era astăzi de peste 130.000, inclusiv 47.000 de copii. La Chișinău, Direcția Educației a Municipiului a declarat că în școlile din capitală erau înmatriculați 291 de copii ai refugiaților ucraineni. Alți 20 de copii frecventează grădinița, au declarat Europei Libere responsabili din cadrul Direcției de Profil. Aceștia mai spun că numărul solicitărilor de integrare a copiilor în sistemul educațional din Moldova crește de la o zi la alta. Totuși, cererile vizează o înmatriculare temporară. Amănunte are Tamara Găjdeanu.
Pentru școlarizarea copiilor refugiați din Ucraina, care și-au găsit adăpost în Chișinău, autoritățile municipale au identificat 32 de instituții școlare și 21 de grădinițe, care au anunțat că pot primi circa 400 de copii. Direcția Educației Chișinău a prezentat pe pagina sa de internet modalitatea de înscriere la școală și pașii ce urmează a fi întreprinși. Părinții trebuie să verifice locurile disponibile la școlile incluse în listă, să completeze o cerere de înmatriculare și să pregătească un pachet de documente, care include acte personale, un certificat medical, inclusiv un rezultat a testului COVID-19. La liceul teoretic Petru Movil, cu predare în limba rusă, 17 copii veniți din Ucraina frecventează deja orele. Directoarea instituției, Oksana Chiosa, spune că deși acasă au studiat în ucraineană, copiii au reușit să se integreze în procesul de studiu, pentru că vorbesc rusa în familie.
Copiii vin și putem să-i ducem în clase în aceeași zi sau atunci când spun ei că sunt pregătiți să înceapă procesul de studiu. Le facem cunoștință cu dirigintele, cu elevii, și părinții cunosc profesorii ca să poată ține legătura cu ei. Procesul de școlarizare funcționează. Avem psiholog care știe în ce clase au venit elevi, în caz că va fi nevoie. Le-am dat indicații profesorilor să nu vorbim despre ceea ce se întâmplă. Și elevii sunt îndrumați să facă la fel. Pur și simplu au venit în ospeție și învață temporar alături de alți copii.
Și la liceul teoretic Nicolae Gogol au fost înmatriculați copii ai căror familii au fugit de război și mai sunt încă locuri disponibile, spune adjuncta instituției Alisa Rusu. La această etapă se pune accentul pe socializare și integrare în colectivul de copii. Dascălilor li se recomandă să evite discuțiile despre război și eventual să intervină dacă tema situației din Ucraina începe să fie dezbătută de elevi în contradictoriu, notează Alisa Rusu.
se adresează direct părinții sau, de exemplu, au venit la cineva la care copiii rudilor sau cunoscuților studiază la noi. Sunt curioși, să spunem că n-am avut copii de ăștia care au fost foarte speriați sau adică emoțional aveau ceva. Este o nenorocire, este ceva ce nu depinde de fiecare de noi, dar noi trebuie să fim tari și avem profesori la care rudele și părinții se află în Ucraina. Temele politice, deci, nu se ridică la nivel de clasă. Pot fi provocări din partea copiilor, da. Deci, în ședința pe care am convocat-o, am rugat foarte mult, oameni buni, vă străduiți. Noi avem subiectul lecției.
Managerii școlari spun că în lipsa unor instrucțiuni clare de la Ministerul Educației, care nu s-a pronunțat deocamdată asupra integrării școlare a copiilor refugiați, acționează pe cont propriu. Ei atrag atenția că există diferențe în programele școlare. Prin urmare, e recomandabilă mai curând abordarea individuală în cazul fiecărui copil aparte. Dacă în capitală procesul de școlarizare este deja pus în aplicare, în alte localități în care s-au refugiat familii de ucraineni, situația este incertă. În satul Cărpineni, de exemplu, au găsit adăpost 285 de refugiați, între care 169 de minori, mare parte din ei de vârstă preșcolară și școlară, spune primarul localității Ion Cărpineanu. El crede că sunt mai multe neclarități pe care trebuie să le lămurească responsabilii din educație. Întâi de toate, cum se vor acoperi cheltuielile, întrucât finanțarea în educație se face per elev, și apoi cum se va organiza procesul de studiu dacă lingvistic nu este apropiat copiilor refugiați.
Nu se pot ofer lecții în limba rusă, fiindcă am doar doi profesori de limba rusă și nu se poate preda și fizica și matematica în rusă. Cu grădinița, cred că în scurt timp o să rezolvă, că o să am de la Ministerul Finanțelor o explicație cum o să fie decontați banii pentru întreținerea copiilor. Atunci noi să avem posibilitatea să scriem chiar două copii de copii de grădiniță. Nu am încă o claritate. Partea financiară e importantă, că trebuie să pot asigura procesul.
Ion Cărpineanu spune că mulți dintre copii încearcă să se conecteze la lecții online cu profesori ucraineni, dar orele la distanță sunt zădărnicite de lipsa conexiunii la internet, dar și a calculatoarelor. Datele colectate până în ziua de 11 martie arată că în Republica Moldova sunt circa 47.000 de minori. Nu se știe deocamdată câți dintre ei sunt de vârstă școlară și preșcolară, dar oricum toți au nevoie de asistență educațională, așa cum constată interlocutorii mei, ceea ce ar presupune soluții viabile, la fel de importante ca măsurile de facilitare a condițiilor de viață. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte socialist Igor Dodon a spus într-o emisiune televizată aseară că autoritățile ar trebui să reacționeze mai dur și să-i deporteze pe refugiații din Ucraina care încalcă legea, spunând că ar exista și asemenea cazuri, însă fără să aducă exemple concrete. Liliana Barbăroșie, care s-a interesat la poliție despre ce încălcări ar fi vorba, a aflat că organele de drept nu au înregistrat decât cazuri de contravenții în trafic și conflicte neînsemnate. Militanți pentru drepturile omului, pe de altă parte, au spus Europei Libere că mesajul poate fi calificat ca făcând parte din categoria mesaje de ură, iar persoanele publice ar face bine să se abțină de la așa ceva pentru a nu dăuna refugiaților, relatează Liliana Barbăroșie.
Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, pe de altă parte, a afirmat azi la Europa Liberă că de la începutul valului de refugiați din țara vecină, poliția nu a înregistrat decât câteva categorii de contravenții comise de refugiați, majoritatea ținând de comportamentul în trafic, și că, în general, oamenii legii sunt mulțumiți de modul cum reacționează ei la rigorile impuse de legislația moldoveană.
Noi nu avem până la ziua de astăzi înregistrate vreo careva infracțiuni în care s-au fost implicați cetățenii străini, refugiați în mod special. Noi avem careva contravenții care au fost comise de categoriile respective de persoane. Încălcările în trafic sunt încălcări contravenționale. Dar eu ce vreau să spun, refugiații se conformează cadrul nostru legal. Noi cunoaștem care a fost spiritul cetățenilor noștri atunci când toți vineau cu geamurile umbrite în Republica Moldova, că asta era situația la ei permite. Dar la solicitarea noastră și la aplicarea legii, eu vreau să vă spun că ei s-au disciplinat foarte și foarte bine. Ei atât de conștienți sunt că ei deja la traversarea frontierii singuri își scot pelicula de parbrizuri. A doua situație care mai era, ei nu cunoșteau de sistemul video de monitorizare la noi în țară și mai încălcau la camerele video. Iarăși noi oricum am documentat, dar am pornit un proces amplu de informare chiar la trecerea frontierei de stat.
Directorul executiv al organizației Amnesty International Moldova, Vyacheslav Tofan, găsește reprobabilă declarația fostului șef de stat, avansată din studioul unui post TV destul de vizionat în Republica Moldova, spunând că însăși propunerea ar constitui o ilegalitate în contextul dreptului internațional.
Dacă discutăm ideea asta de a fi deportat înapoi în țara de care a venit, de care a fugit de război, este conform legislației internaționale în domeniul drepturilor omului, asta este o chestie imposibilă, pentru că nicio persoană nu poate fi deportată într-o țară unde persistă riscul ca el să fie torturat, maltratat sau persistă alte riscuri ținute de integritatea lui fizică, care ar putea să-i supună riscul sănătatea și chiar viața lui, mai ales dacă este vorba de o persoană cu statutul de refugiat. Deci acest lucru nu este posibil și nu este legal, nici dintr-un punct de vedere, nici național, nici internațional. Comentarii de tipul ăsta fac parte dintr-un cel mai larg de comentarii de ură și foarte des, bazate pe noutăți fake, și anume pentru a vrajbă între persoane personaje, între moldoveni și refugiați. Nu am auzit de așa cazuri foarte multe, poate sunt ascultați, un statut de excepție. Dar eu cred că trebuie să fim foarte atenți la așa declarații, pentru că ele nu fac altceva decât să pună refugiați într-o situație încă mai proastă.
Andrei Brighidin, unul din membrii Consiliului Antidiscriminare de la Chișinău, critică la rândul lui declarația, spunând că politicienii sau alte persoane publice trebuie să facă diferența între discursul politic și cel de ură, iar afirmațiile fostului președinte Igor Dodon s-ar încadra, crede Brighidin, cu ușurință în cea de-a doua categorie.
Politicienii trebuie să înțeleagă că exprimările lor pot avea efecte devastatoare asupra coeziunii sociale și asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova. Deci pe această cale reiterez chemarea față de politicieni să se abțină de la discursuri care instigă la ură, discriminare sau propagă violență sau război.
Într-o declarație publică din 4 martie, și șefa statului Maia Sandu a vorbit despre o campanie deliberată îndreptată împotriva refugiaților care nu ar fi întâmplătoare și ar urmări divizarea societății, spunând că acest lucru e inadmisibil și trebuie oprit. De la începutul invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat 309.000 de refugiați din țara vecină, iar 131.000 au decis să rămână până, potrivit datelor furnizate de autorități, vineri 11 martie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Franța, la Versailles, s-a încheiat reuniunea informală de două zile a Uniunii Europene, dominată de invazia rusă din Ucraina. Detalii are corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Politețea stânjenită este ceea ce a dominat atmosfera summitului special al Uniunii Europene, care a avut loc ieri și azi la Versailles, lângă Paris. A fost discutată Ucraina, dar s-au anunțat și noi sancțiuni împotriva Rusiei și a regimului de la Minsk, al lui Alexandru Lukashenko, din partea celor 27 de țări din Uniunea Europeană. 27 care au refuzat să devină 28. Liderii au exclus orice posibilitate de aderare rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, deși au deschis ușa în fața unei cooperări mai largi. Desigur, când a depus luna trecută o cerere de aderare la Uniunea Europeană în procedură accelerată, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu se aștepta ca aceasta să se întâmple chiar foarte rapid, însă spera totuși într-o încurajare de principiu din partea celor 27. El a primit, deocamdată doar teoretic, o încurajare prin afirmația colectivă că Ucraina va face parte din familia europeană. Procedura aderării la Uniune e lungă, lentă și dificilă. Zelensky spera totuși în gesturi de încurajare, în promisiunea unei aderări mai concrete într-un viitor care să pară tangibil. Cu toate astea, la summitul de ieri și azi, din Versailles, premierii Olandei și Luxemburgului, Mark Rutte și Xavier Bettel, au insistat încă din seara de ieri că nu există procedură rapidă. Nu vrem să le dăm impresia ucrainenilor că totul se poate întâmpla peste noapte, a spus Xavier Bettel, premierul Luxemburgului. Opoziția țărilor nordice, Scandinavii și Olanda a fost decisivă, deși nimeni nu-și făcea mari iluzii că ar putea decurge altfel. Europenii au mai promis și să participe masiv la reconstruirea Ucrainei după război, cu condiția juridică implicită ca țara să mai existe atunci în forma sa actuală. În același timp, cei 27 au cerut Comisiei Europene să-și prezinte opinia juridică și instituțională, administrativă, cu privire la cererile de aderare ale Ucrainei, Moldovei și Georgiei. În realitate, procedura este foarte complexă și foarte lungă. Pentru a primi statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, e nevoie nu doar de o cerere formală de aderare, cum au făcut-o deja Ucraina, Georgia și Moldova, dar și de o decizie unanimă a statelor membre pentru a recunoaște mai întâi statutul de candidat. În final, tratatul de aderare trebuie aprobat în unanimitate de statele membre și cu o majoritate absolută a Parlamentului European. Drumul rămâne lung așadar, iar în fața opozițiilor interne, Uniunea Europeană a preferat să-și păstreze coeziunea mai degrabă decât să facă încă o promisiune vagă, cum a fost cea pe care NATO le-a făcut-o Ucrainei și Georgiei în 2008, că într-o zi vor fi membri plini ai alianței. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga, de Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
La rubrica Retrospectiva Săptămânii, astăzi Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Nicolae Negru, care comentează impactul social, economic și emoțional al războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova.
Intrăm în a treia săptămână de rezistență a Ucrainei. Armata rusă nu mai pare atât de fioroasă cum le părea militarilor europeni la începutul invaziei. S-au consumat 3 runde de negocieri între Ucraina și Rusia. Nu au dus aceste negocieri la nimic. Ni s-a întâmpărit tuturor declarația lui Lavrov, care a spus că Rusia nu planifică să atace alte țări și nici Ucraina nu a fost atacată de către Rusia. O declarație de negare a evidențelor. Mi-aduc aminte de perioada sovietică. Liderii sovietici aveau această obișnuință a spune minciuni în față.
Grozev, cunoscutul expert de la Belenchet, a fost întrebat câte sicrie trimise în Rusia ar putea să trezească populația din Rusia. Și dânsul spunea, când o să vină 3.000 de gruzdvestea, atunci s-ar putea să aibă efect. Dumneavoastră, credeți că presa, autoritățile mai pot ascunde aceste sicrie?
Deocamdată le ascund cu mare măestrie, dar nu e nou pentru ei, s-au obișnuit. Dacă nu s-a reacționat, de exemplu, în războiul ruso-cecen, nu văd de ce s-ar reacționa acum. E o stare specifică a poporului rus care e dispus să suporte orice le propune să suporte conducerea lor, liderii lor. Al doilea eveniment pe care l-am remarcat și cred că este de o importanță foarte mare e decizia Statelor Unite de a renunța la importul produselor petroliere din Rusia. Aceeași cale a anunțat și Marea Britanie și Uniunea Europeană zice că va reduce cu 2-3 dependența de petrolul și gazele rusești. Asta va fi o lovitură pentru Rusia, dar mă tem că Putin va tăia nu din bugetul militar, ci din bugetul social. Poate atunci rușii vor simți și vor reacționa la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Poate atunci vor înțelege și ei că nu e vorba de operațiuni speciale, ci e de un război în toată legea.
Opinia analistului politic Nicolae Negru, consemnată de Vasile Botnaru.
Dicționar european.
Pentru Moscova, știrile nu sunt deloc bune din partea Curții Penale Internaționale, care a anunțat că va deschide o anchetă privind acuzațiile de crime împotriva umanității în cursul invadării Ucraine de către Rusia. Se pune însă întrebarea care sunt faptele comise în Ucraina ce ar putea fi catalogate drept crime de război sau crime împotriva umanității. În cazul acestor fapte comise în Ucraina, plângerea vizează și fapte comise înainte de anul curent. Ancheta nu se va duce așadar doar pe faptele curente, ci va cuprinde și ocuparea Crimeei și a Donbasului din 2014 încoace. Desigur, o anchetă nu implică vinovăție imediată, iar curtea va respecta prezumpția de inocență, conform articolului 8 al statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale. Crimele de război și crimele împotriva umanității sunt imprescriptibile. Violențele împotriva civililor, tortura, jafurile, maltratarea prizonierilor, deplasările de populații sau folosirea unor arme interzise intră în această categorie. Oricine a participat la comiterea acestor infracțiuni poate fi condamnat la închisoare pe viață, de la simplii soldați până la superiorii care dau ordine și liderii care iau decizii politice. Executarea unui ordin ilegal rămâne o infracțiune. Cum o indică și numele său, Curtea Penală Internațională este o instanță competentă să judece infracțiunile cum sunt cele evocate. Se aplică aici un principiu al respectării suveranității jurisdicțiilor naționale. Concret, Curtea Penală Internațională poate judeca infracțiunile săvârșite într-un stat atunci când acesta nu a preluat cauza sau când statul respectiv nu poate să o facă, cum se întâmplă cu Ucraina, care este prinsă în plin război. Statul trebuie să fie ratificat și tratatul Curții Penale pentru a fi membru al acestei instanțe. Acum, ce este genocidul? Definiția genocidului se bazează pe intenția exterminării, nu pe eficacitatea mecanismului. Cifrele sunt irelevante. Uneori, tentativa eșuează, dar tentativa tot ca genocid va fi etichetată. De aceea, deportarea unei populații, de pildă, rupându-o definitiv de locurile sale, tot un genocid se va numi. În termeni politici, nu toată lumea e mulțumită de multiplicarea faptelor din trecut calificate drept genocid. De la Holocaust și genocidul armean, trecând prin cel ruandez și masacrul de la Srebrenica, există teama că se va ajunge la o banalizare a acestui termen, teamă oarecum justificată dacă ne gândim că în România niște ziariști au putut scrie despre genocidul teilor din Iași. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dicționar European, vinerea viitoare. Mâine vă invităm să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, care a discutat cu mai mulți locuitori de la Cahul despre invazia rusă din Ucraina. Duminică urmăriți o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Vasile Botnaru discută despre cauzele și consecințele războiului din Ucraina cu Ilia Barabanov, corespondentul special al Serviciului de Limbă Rusă al companiei BBC.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Irina Udobescu de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, anticorupție.md, la rubrica Investigații, ancheta Artur Reșetnikov, Imperiul imobiliar înregistrat de frate, soacră și bunică. Fostul deputat și judecător constituțional Artur Reșetnikov a reușit în perioada când deținea funcții publice să se pricopsească cu două case de lux, care nu s-au regăsit în declarațiile de avere. Costul proprietăților depășește cu mult veniturile declarate de familie. Unul din imobile se află la marginea pădurii din apropierea localității Dumbrava din municipiul Chișinău și este înregistrat pe numele soacrei. O altă locuință de lux în care familia Reșetnikov a locuit începând cu anul 2010 se află pe strada Drumoviilor din Chișinău și acest imobil a fost înregistrat pe numele soacrei în perioada când Artur Reșetnikov s-a aflat în funcții publice. Datele cadastrale arată că majoritatea bunurilor au ajuns în posesia familiei Reșetnikov după anul 2014, când Artur Reșetnikov, alături de alți 13 colegi de ai săi din Parlament, a părăsit Partidul Comuniștilor pentru a adera la Partidul Democrat.
Cu revista Presei Moldovene, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.